Ek het tydens aanbidding het ek net ervaar dat ek dink hier is baie mense wat voor geweldige groot reëse staan. En ons reëse het verskillende name. En toe ons nou sing, I will give you all my worship. En met 'n onverdeelde hart wil ek u aanskou. Dink ek daaraan dat, joh, ons aanskou ons reëse so met partykeer met 'n onverdeelde hart. En ons gee eintlik worship aan ons reëse deur baie daaroor te dink en baie daaroor te praat. En ek is sommer net weer herinner aan toe David se pa met die mandjie kos gestuur het na die slagveld toe waar sy broers aan die veg was. Toe is die Filistyne en die Israelite al in die kamp teenoor mekaar vir 40 dae lank. En vir 40 dae lank kyk sy broers en die ander manskappe by hulle tentflappe uit en hulle sien hoe hierdie reus groter en groter en groter in hulle oë word. Elke dag wat hulle die reus sien. En in daai 40 dae, waar was David gewees? Hy was in die veld. Hy was besig om te sing en die Here sy naam groot te maak. En in sy geestesoog het hy gesien vir 40 dae lank hoe raak sy God groter en groter en groter in sy hart. En toe hy daar aankom met die mandjie kos, toe sê maar, wie is hierdie onrein Filistyn wat so praat oor ons God? Want hy lyk toe klein vir David. Want hy het 'n perspektiefverandering gehad om oor sy aanbidding. En ja, ek het sommer net gedink, ja, die boodskap gaan oor David vanaand, maar dit gaan nie regtig oor David en Goliat weer eens nie. Los dit dalk vir Jan. Ja, so vanaand gaan oor die meester van deurbrake. Ek nou net geëers sien, waar was ek nou? Ja, ek hou van stories. Die wat my ken sal weet, ek hou van stories. En ek is baie lief vir die verhaal van David. Dit lees vir my soos 'n spanningsverhaal. Nou, jy kan dit in 1 Kronieke gaan lees, in 1 Samuel. En jy lees die verhaal van David van 'n klein seentjie af in die veld. Jy lees as 'n skaapwagter. Hy sien onwaarskynlike keuse wat dan gesalf word deur Samuel, né? Nee. En dan word op 'n stadium dan koning Saul is hy swaarmoedig, hy's bedruk en dan sê van sy mense in die paleis maar ons ken iemand wat mooi musiek kan maak. En uit al die honderde duisende miljoen, ek weet nie hoeveel mense in daardie land, raai wie gaan haal hulle vir David, né? Interessant hoe die Here werk. David kom maak musiek vir Saul en dan op 'n dag dan gebeur dit wat ons nou oor gepraat het. Die Filistyne trek op teen die Israeliete, hulle kamp teenoor mekaar en dan daag David op. En David gaan hierdie reus tegemoet en hy verslaan hom. En dan raak David, ek hardloop nou baie vinnig deur sy storie, want dis eintlik waaroor vanaand gaan nie. Dan raak David verskriklik geliefd by die mense. Hy's 'n kryger wat opgang maak. En Saul begin jaloers raak, Saul begin hom haat. En nou is hy 'n vriendskap met Saul se seun Jonathan en David, wat 'n baie hegte vriendskap is. En op 'n dag dan sê Jonathan vir David, jy beter jou uit die veld uit maak hier, so jy moet wegkom, want my pa wil jou doodmaak. En dan vlug David in die grotte in, en maar op pad soontoe stop hy by 'n priester, en hy vra vir die priester of hy nie dalk 'n wapen het nie. En die priester sê vir hom, ja, kyk agter die deur in die hoek, staan daar toegedraai, 'n swaard. Weet julle wie se swaard is dit? Goliat se swaard. Kan julle glo, né? Kry David Goliat se swaard en hy vlug verder en hy kruip weg in die gate in die woestyn. En en daar kruip hy weg met vir 7 tot 15 jaar lank blykbaar. Dis hoe lank hy omtrent weggekruip het. En 'n klomp uitgewekenes mense wat ook maar wil wegkruip, kom sluit by hom aan. En in daai tyd lei David sy dapper helde op, sy mighty men. so 3 prominentes en dan praat hulle van so iets in die 30 van hierdie dapper helde wat hy opgelei het. En dan oorwin hulle reuse. Dan vind ons uit dat daar was nie net een reus gewees nie. Goliat het broers gehad. Party sê 3, party sê 4. Maar daar was reuse gewees wat verslaan is deur hierdie volgelinge van Dawid. En Dawid was gesien as 'n rebelle leier tot die dag wat Saul en Jonathan toe in een veldslag sterf en Dawid word koning gemaak. Okay, so dit was nou so 'n vinnige oorsig gewees oor Dawid se storie. Julle kan dit gaan lees in 1 Kronieke en in 1 Samuel. So ek wil ons net gou terugvat. So toe Dawid en sy mense weggekruip het in die grotte, dan sê daar in 1 Samuel, ja, die vorige skrif, 1 Samuel 22 vers 2, dan sê dit, verder het hy by hom vergader, elkeen wat benoud was, ander vertaling sê, allemaal wat bedruk was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was. Everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone that was discontented gathered to him. Klink nou nie asof dit 'n klomp oorwinningsmense was nie. Klink nie so nie. Ek maar vanaand sit ons dalk hier so en party van ons sê, maar ek kan ook nou nogals in daai groepie myself kategoriseer. Ek het hierdie onsigbare reuse in my lewe en miskien is 'n bedruktheid, dalk sukkel jy met neerslagtigheid en depressiwiteit of wat ook al. Of dalk is dit finansieel, nee, jy is dalk in die skuld en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie en of is jou verlede, jy het 'n bitterheid of daar is ontevredenheid of wat ook al. So daar is moontlik sulke reuse vanaand wat in ons gedagtes is. En jy kan jou skaar by hierdie groepie mense waarvan Dawid dan nou uiteindelik dapper helde gemaak het om reuse te oorslaan, te verslaan. En my boodskap vanaand sou die volgende kon wees, maar dit is hy. My boodskap sou vanaand die volgende kon wees, want dit staan eintlik daar, dat jy kan identifiseer met Dawid, nee, dalk was jy ook oorgeslaan, maar God het 'n plan met jou. Dalk was jy ook gehaat, maar God is aan jou kant. Jy gaan groot reuse oorwin. Jy gaan selfs die swaard gebruik van dit wat teen jou was, om ander reuse te oorwin. Jou teespoed gaan lei tot voorspoed. En al is jy bedruk of in die skuld of verbitterd, God gaan jou 'n dapper held maak. En as jy geduldig is, maak God van 'n skaapwagter 'n koning. En vandag is jou dag van deurbraak. Die meester van deurbrake. Ja, hoor nou, jy het geringe opgewondenheid hierso, maar nou ongelukkige ding is, dit is nie vanaand se boodskap hè. Nee. Want Christopher Sondag of na Sondag se boodskap toe kom sit hy daar by my toe sê hy vir my die boodskap wat nou kyk van vanaand vorm 'n geheel saam met laasweek se en toe vra hy vir my en ons gesels daaroor, is dit nie 'n selfhelp boodskap nie? Is die evangelie van Jesus werklik in daai boodskap? Of kan ons so 'n boodskap oordra sonder dat Jesus enigszins in die prentjie is? Nee, ons kan baie maklik hierdie selfoon boodskapies kry om te sê God is vir jou vandag en nag iets baie mooi met jou gebeur. Maar wie sê? Het die Gees van God dit vir jou gesê dat jy daai boodskap nou moet gee vir Janet? Want dan is dit dalk lewend, dit is dalk Godspraak, nê? Maar om nou sommer so te gaan uitsaai en te sê, ja, ons praat sommer net positief. Die wêreld kan ook dit doen. Die wêreld kan op die terrein van die siel baie positiewe goed sê en ons kan allemaal baie goed voel. En weet julle, ons gaan 'n gemeente bou van 1000 mense. En ons gaan nie hier kan by mekaar kom nie, ons gaan moet groot sale kry. Want ons gaan mense voer met boodskappe wat so lekker klink. Maar dit voed ons siel, nie ons gees nie. En dit is interessant, terwyl ek aan die voorberei was, toe voel dit vir my, die Here wil van hierdie goeie sê, maar hy wil, dis amper asof, hy wil net 'n ander klem op dit sit. En ek hoop ons gaan vanaand daai onderskeiding kan kry. En ek noem hierdie dinge, want ek onderskat ook nie dat die Heilige Gees nie moontlik iets van hierdie vanaand vir iemand wil sê nie. Maar ek dink nie hy wil dit as vir die gemeente as geheel sê nie. Ek dink wat hy wil doen is, hy wil vanaand laat fokus op 'n gedeelte gee, ons kan na die volgende skrif kyk, ons gaan hom vinnig lees. In 1 Kronieke 14 is 'n stadium in Dawid se lewe, nadat hy nou al hierdie vlugteling dinge gedoen het, en nou is Saul en Jonathan is dood, en nou is hy koning, en hy het die grootste teiken nou op sy kop. Die Filistyne wil hom nou mors doodmaak. Van alle mense wat hulle nog ooit wou jag, is Dawid die nommer 1 nou. 1 Kronieke 14 vers 8 tot 17. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor die hele Israel gesalf is, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Toe Dawid het hoor, het hy teen hulle uitgetrek. En die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal Refaim. Toe het Dawid God geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne en sal u hulle in my hand gee? En die Here het aan hom gesê, trek op en ek sal hulle in jou hand gee. En toe hulle optrek by Baal Perasim het Dawid hulle daar verslaan en Dawid het gesê, God het deur my hand, deur my vyande gebreek soos water deurbreek. Daarom het hulle die plek Baal Perasim genoem. Baal Perasim beteken letterlik die meester van deurbrake. En hulle het hulle gode daar, dis nou die Filistyne, hulle het hulle gode daar gelos soos wat hulle gevlug het, agtergelaat, en Dawid het bevel gegee en hulle is met vuur verbrand. Maar die Filistyne het hulle nog weer in die dal versprei. Toe raadpleeg God, Dawid God weer, en God het aan hom gesê, jy moet nie agter hulle aan optrek nie. Trek om, van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsambosse aan, en as jy een geruis van voetstappen in die toppe van die balsambosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan, en Dawid het gedoen soos God hom beveel het, en hulle het die leer van die Filistyne verslaan van Gibeon af tot by Geser, en die naam van Dawid het uitgegaan in al die lande, en die Here het die skrik vir hom op al die nasies gelê. Daar is so 'n paar beginsels wat ek dink ons kan leer uit die lewe van Dawid in hierdie lewe van oorwinning, in die lewe van oorwinning van vyande, nê. 1 Kronieke 14 vers 14 sê vertel van hoe Dawid 'n tweede keer vir God raadpleeg. En dit my gefassineer want ek meen Dawid het nou 'n eerste keer hy het actually so ver gegaan om so bykie te stop in sy spore, voordat hy begin aanval het, want ek ben, dit so die natuurlijke ding gewees het. Men, hy was 'n goeie kryger gewees, so hy so kon aanval. Maar hy het gestop en gesê, kom ek raadpleeg gou eers die Here. En toe die Here raadpleeg, toe sê die Here, gaan, ek gee hulle in jou hand. En hy val aan en het gebeur, en die Filistyne hardloop. Maar dan is die meer fascinerende ding is, hy raadpleeg vir God 'n tweede keer. Hy gaan nie net op die momentum van die sukses van die oorwinning nie. Hy gaan vra vir God weer, moet ek nou weer aanval? En die interessante ding is, God sê iets anders. God sê hierdie keer nee. Ok, en dit is die eerste sleutel wil ek amper sê van oorwinningslewe. Wat ons moet weet is dat niks is 'n patroon nie. Niks is 'n formule nie. As ons nie gees gelei gaan lewe nie, gaan ons nie 'n lewe van oorwinning sien nie. En dit beteken, baie keer gaan ons die gees vra om iets te doen, en hy gaan sê, ja, doen dit. En volgende keer gaan jy dink jy moet dieselfde ding doen, en dan is dit nie dieselfde ding wat jy moet doen nie. Want die gees gaan vir jou sê, doen iets anders. So ons het so 8 sleutels van oorwinning, wat ons leer uit Dawid se lewe, wat ek dink goed is om op agterslaan. Die tweede een is, vers 12, die Filistyne los toe hulle afgode daarso, terwyl hulle hardloop, en die afgode het hulle saam met hulle gedra, soos fetishes, ek weet nie wat is dit in Afrikaans, goed wat mag het, goed het wat krag het, wat vir hulle krag gee in die stryd, en baie van die Ou Testamentiese konings, kan julle sien, as jy lees daaroor, dan sê jy hierdie ene, het God gedien, en deen het God nie gedien, want hy het al die goed op die hoogtes, het hy behou, hy het dit nie afgebreek, of wat ook al is, so hierdie afgode, is een ding wat baie makkelijk, deur die volk van Israel opgeneem kon word, om te sê, maar hierdie goed gaan ons kracht gee. Nee, Dink julle wat sou gebeur het as Dawid nie die opdrag gegee het verbrand al hierdie afgode nie? En hierdie afgode het maar gebly en van die Israeliete het gevat in hulle tente in en so aan. Die kans is baie goed dat dit tot hulle ondergang sou gelei het, nê? Nou hoe pas ons dit toe op vandag vir ons? Wat is afgode? Is enig iets wat belangriker as is as God, nê? So, dink bietjie oor jou eie lewe. Is daar iets wat vir jou belangriker is as God? Iets wat jou besluitneming bepaal? Dink jy altyd aan miskien jou gerief? Dink jy altyd miskien aan hoe gaan die finansies uitwerk? Dink jy altyd aan hoe gaan jy lyk, jou aansien voor die mense? Dink jy hoe gaan dit jou werk raak? Daar is baie maklik mooi goed en goeie goed wat kan afgode in ons lewe wees. En ek wil vanaand sê, selfs daai ding wat jy vertrou vir 'n deurbraak voor, kan baie keer jou afgod wees. Want daar is dalk 'n rede hoekom die Here jou nog nie daai deurbraak gegee het nie, want hy werk nog eers dinge in jou lewe uit. En as jy daai deurbraak kry, sal dit nie vir jou goed wees nie. Die derde ene, ons lees in die volgende hoofstuk, ons het hom nou nie gelees nie, eerste ding wat Dawid doen, nadat hy die Filistyne verslaan het, is, hy gaan haal die ark, en die ark, dit is nou nie Noag se arkie, nee, dit is die ark van die verbond, die ark van die verbond, en die ark van die verbond, het alles binnen die ark toegesluit, of toegemaak, wat die teenwoordigheid van God verteenwoordig. So Dawid gaan haal die teenwoordigheid van God en hy gaan maak 'n tabernakel, hy maak 'n plek in die middel van Jerusalem, gaan berei hy voor om die ark te kom neersit. Want die teenwoordigheid van God moet weer in die middel van hulle saamleef wees. En wat kan ons daaruit haal? Is God die middelpunt van my lewe? Of is hy is daar, ek is nie 'n godlose mensie, maar hy is iewers in my lewe. Is iewers tussen my prioriteite, maar hy is dalk hoog op in my prioriteit, maar hy is nie sentraal nie. Nee, onthou, as hoef net 'n millimeter van die middel af te wees vir 'n wiel om te bakkel. Nee, en dit raak gou sigbaar, dan skud als. Nee, as die Here nie in die middel van ons lewens is, dan begin dinge bakkel in ons lewe, en alles begin skud. Ek sien nie ingenieurs tussen ons lag. Ja, hulle verstaan. Ok, die vierde sleutel tot oorwinning. Ons lees ook in die volgende gedeelte, julle sal onthou, toe hulle nou met die ark aankom, toe kom Dawid so aangedans en aangejuig en aangeloof en prys daar in die stad in, dat hy hom heel uit sy klere uitdans. Nee? Vers 29 sê, sy vrou het hom gesien, die koning Dawid dans, die engel sê whirling, soos en hy het getol soos hy dans, en hy het musiek gespeel. En toe hy nou opdraande kry daaroor, het hy gesê, in vers 21-22, therefore I will play music before the Lord, and I will be even more undignified than this, and will be humble in my own sight. Dis weer een sleutel vir oorwinning, nee, is om te kan jouself so gee in jou lof en aanbidding, en in alles van jou liefde en daai eer wat jy vir God wil gee, dat jy glad nie meer dink aan wat mense van jou dink nie. Is jy al daar? Is ons al daar? Is ons al daar dat ons sê, ek gee nie 'n duit om wat mense van my dink nie, want ek is lief vir Jesus. Ek gee my lewe in alles, in lof en aanbidding, gee ek dit vir Jesus. Reg, 'n volgende. Het ons nou van 4 na 6 toe gespring. Dit is seker ook moontlik, maar ja. Ok, Dawid, nog 'n sleutel van oorwinning is, hy het inspraak en verantwoordbaarheid gesoek. Christopher het laasweek ook daaroor gepraat, oor Nathan, nee. David was koning. Ek dink, as jy na baie konings in die Ou Testament gekyk het, hulle het gemaak soos wat hulle wil. Hulle het nie nog inspraak gevra nie. Hoe kon hulle nou iemand anders sy opinie vra? Maar so is daar so 'n momentum van oorwinning. Hulle het nou die Filistyne oorwin. Die ark is ingebring, daar is groot fees in Jerusalem. En daai dag sê David vir Nathan, ek het 'n great idee. Ek wil 'n tempel bou vir God. Ek wil 'n woonplek vir God in die stad Jerusalem bou. En Nathan sê vir hom, dis 'n mooi ding, doen wat in jou hart is. En daai aand lê Nathan wakker. En die Here praat met hom. En Nathan gaan sê vir David, nee. God is nie in dit nie. Dit is nie vir jou om te bou nie. Jou seun gaan dit bou. En ek wil amper sê dit is so kosbaar om gelowiges rondom ons te hê wat die Here kan hoor. Wat hom kan opsoek en nie net gaan high five as jy 'n goeie idee het. Want jou plan is dalk goed, maar dit is nie God nie. Nee. Jou plan is dalk groter as God se plan vir jou. Dat ja, so soek jy daai verantwoordbaarheid, soek jy daai inspraak, het jy so 'n persoon in jou leefgroep leier, het jy so iemand anders in jou leefgroep, het jy tussen die diakens en ouderlinge iemand in die gemeente, het jy mense wat jy kan sê kan ons gou saam voor die Vader kom oor hierdie saak, ek het antwoorde nodig. Kan ons gou saam bid oor hierdie saak? Sal jy inspreek in my lewe as jy sien iets is uit lyn uit? Nee, dit is 'n sleutel van oorwinning. Die volgende ene wat hierby aansluit is onder dit is Dawid het hom onderwerp uit sy ambisie onderwerp aan God se plan. En dis nogal 'n moeilike een. Want baie van ons raak baie opgewonde aan groot planne wat die Here vir ons het, maar ek is seker of die Here altyd daai plan het. En of dit nie ons plan is wat ons graag wil hê, die Here moet net sy stempel op dit sit en goedkeur nie. Kom dit regtig van die Here af. En soos ek nou gesê het, wat gemaak is jou eie planne groter is as God se. Want God het nie vir ons almal 'n plan so groot soos Dawid se nie. En as God se plan vir jou net hierdie kleine hoekie van die mat is, dan moet jy hou by die kleine hoekie van die mat. Nee. Anders is dit nie God se plan nie. Sy seun gaan net wees op dit wat hy initieer. En dit wat sy plan is. So as ons nie sy plan, of ons moet nie ons plan groter gaan maak as wat sy plan is, maar ons moet ook nie ons plan kleiner maak as wat syne is. Reg. Die laaste ene is wat ons leer uit Dawid se lewe vir as 'n sleutel vir oorwinning is. Dawid was 'n egte psalmskrywer, 'n man na God se hart, het ons gehoor. En wat my tref is sy hartspostuur van belydenis. Is baie lekker dat ons geseën is met soveel psalms wat hy geskryf het. Want ons leer hom ken as 'n persoon. Hy was eg voor die Here. Hy het nie 'n mombakkie opgesit nie. Hy het gesê as hy ontevrede is oor iets. Hy het met die Here gepraat. Hy het dit uitgevroeg voor die Here. En as hy bly is dan sing hy en hy tol en hy is weer dit voor die Here, nê. Hy het nie terughou nie. Hy het nie voorgegee nie. Daai egtheid en ek dink dit is hoekom God gesê het hy's 'n man in my hart. Dis oor sy egtheid. En ja, dit was net spesiaal, as jy gaan lees later op die einde van sy lewe, dan sê hulle die opskrif hier daarmee Bybel is die laaste woorde van Dawid. Toe jy gaan lees ek het, sy laaste woorde was 'n psalm gewees. Hy het begin psalme skryf toe hy 'n seentjie was in die veld. Hy het blykbaar meeste van sy psalms geskryf nadat hy koning geword het, as koning. En hy het 'n psalm geskryf op sy sterfbed nog. Ek wens my lewe kan so wees. Ek wens ek kan sê, weet jy, in daai tye van benoudheid, die eerste ding waaroor ek praat is die Here. Die eerste een met wie ek praat is die Here. Dit wat uit my uitvloei is die Here. Of ek nou bly is en of ek nou in afsondering buite by 'n muur so op in die veld sit en na skape kyk en of ek regtig nou in doodsbenoudheid is want ek wil doodgemaak word of ek is oud en op my sterfbed en ek weet my sekondes loop uit. Dit wat uit my sal uitvloei is daai liefdesverhouding. Daai egte intieme verhouding wat Christoffel ook net van gepraat het van, het jy dit? Het jy daai verhouding met God? Wat eerste en alles eintlik is. Ek wil ons net gou terugvat ten slotte na die titel van die boodskap. Die meester van deurbrake. Julle het nou gehoor die boodskap kon anders gewees het. Nee, ek kon nou 'n sielsboodskap gedoen het en gesê het, weet jy, vandag is jou dag van deurbraak. Maar ek wil vir jou 'n geestelike boodskap vanaand gee en sê, vandag is jou dag van deurbraak. Maar die groot ding wat ons leer van Dawid, koning Dawid se lewe, is dit het nooit oor sy koningskap gegaan nie. Dit het vir hom gegaan oor God. En my vraag is, gaan dit vir my oor my koninkryk, of gaan dit oor die koninkryk van God? Gaan die feit dat ek my reëse wil oorwin, gaan dit oor dat ek wil toch net ontslaaf wees van reëse in my lewe, ek wil het makkeliker hê, ek wil het beter hê, ek wil voorspoed hê? Of gaan dit daar oor dat ek wil sien dat die koninkryk van God kom? Gaan dit daar oor dat ek wil sien dat die koninkryk van duisternis oorwin word deur die koninkryk van lig? En al kos dit my lewe, en al beteken dit ek met my lewe neerlê, en al beteken dit geen aardse deurbraak in my lewe nie, dat daar deurbraak in die geestelike sal gewees. Want vir Dawid het dit gegaan oor God se volk, God se plan, God se eer. Dit het nie oor homself gegaan nie. Dit het nie oor sy reëse gewees wat moet val nie. Dit het gegaan oor reëse wat opstaan voor die koning van die leerskare. En die meester van deurbrake, wil ek vanaand sê, was die kruis van Jesus. Want as jy gaan kyk na elkeen van hierdie sleutels, ek gaan nou vinnig hulle deur hardop. Intimiteit met God, om hom te kan raadpleeg. Wat ons het daarvoor nodig, die kruis van God. Om vry te kom van afgode, jy gaan hy goed nooit volledig vry van kan kom, as jy nie die kruis van Jesus gebruik nie. Om die teenwoordigheid van God in die middelpunt van jou lewe in te bring, het jy die kruis nodig. Om regtig in selflose aanbidding te kan kom, om 'n regtige ware worshipper te kan wees, het jy die kruis van Jesus nodig. Om inspraak van ander te kry en daai geesleiding te ontvang, het jy die kruis nodig. Om jou eie planne te onderwerp aan die plan van God, het jy die kruis nodig. En om 'n egte psalmskrywer te wees, iemand, 'n man na God se hart, 'n vrou na God se hart, wie se hartspostuur is om te bely, daarvoor het ons die kruis nodig. So die meeste van deurbrake is die evangelie van Jesus. Ja, ek dink kom ons staan, ons en ons ondersoek ons harte. Ja, dit voel vir my dat die Gees my herinner dat ons raak wat's preoccupied. Ons raak so, ons gedagtes is so baie rondom die wêreldse dinge. Ons gedagtes is so baie rondom goed wat opstaan in ons lewe. Wat ons aandag vereis. Dinge wat soos reëse voor ons staan. Dinge wat dit vir ons moeilik maak om in oorwinning te bly leef. Ja, en ek, ons kan nou op elkeen van die sleutels ingaan, maar eintlik is daar maar net een ding wat ons vanaand op hoef te fokus, en dit is, het ons al die vryheid gekry wat die bloed van Jesus vir ons bied aan die kruis? Het ons, is ons ingesluit in die kruis van Jesus, en daarom is ons dood vir die dinge wat ons wil laat ontspoor. Ek weet nie wat jou potentiële reëse is, of jy voel daar is daar is 'n gewoonte wat ek net nie kan breek nie. Daar is 'n ding wat my bedreig, daar is skande, daar is iets in my verlede, ek sukkel om hierdie persoon te vergewe. Daar is patrone in my lewe wat bly opstaan. Ons kan op elkeen van die dinge fokus, maar laat ons fokus vanavond wees op die kruis van Jesus. Ek bid dat ons sal openbaring kry, 'n vars openbaring van wat Jesus daar vir jou gedoen het, persoonlik. Dat hy elke liewe sonde op hom gevat het. Dat jy vanavond nie hier hoef te sit met 'n skuldgevoel nie. Dat jy hier kan sit, skoon gewas deur die bloed van Jesus, en in 'n regte posisie voor die Vader, dat jy met vrymoedigheid voor die Vader kan kom, want Jesus was jou skoon. En niks word teen jou gehou nie. Dat jy ook vanaand kan opstaan met gesag, teen enige reus in jou lewe. Nie op grond van hoe sterk jy is nie, nie omdat jy koning word van jou lewe nie, maar omdat daar is 'n koning in jou lewe, en sy naam is Jesus. En jy is ingesluit aan sy kruis, jy het deel geword van sy dood, jy het ook deel geword van sy opstanding. En die opstandingskrag in jou kan maak dat jy elke reus oorwin. Nie tot jou eer nie, maar tot die eer van ons Vader, wat alle eer toe kom, die koning van die leerskare, die een wat alle gesag het oor ons lewens. Ja, ek wil sommer 'n geleentheid gee, as hier enigiemand is vanaand wat sê, ek het nie daai verhouding met Jesus nie, ek het nog nie aanvaar dat dit wat aan die kruis gedoen is vir my persoonlik gedoen is, he. As hier iemand is wat vanaand hier staan en glo dat hulle staan nog met sonde en 'n identiteit van sondaar hierso, en wat nodig het dat die bloed van Jesus ook betaal vir sy of haar sonde, dan is vanaand jou aand van deurbraak. Dan is vanaand jou aand wat jy jou hand kan opsteek en sê, bid saam met my, want ek het hier deurbraak nodig. Ek wil deurbreek van die koninkryk van die duisternis af tot in die koninkryk van die lig. Ek wil deurbreek vanuit die mag van Satan tot in die familie van Jesus. As dit jy is, steek jou hand op, dan bid ons saam met jou. Is hier enig iemand? Jesus, is daar nog wat vanaand die keuse wil maak? Wat wil sê die 14de Junie is my aand wat ek my beroep op die bloed van Jesus om my skoon te was. Is daar nog iemand? Die engele juig in die hemel oor julle keuse. Hulle juig, want dis waarvoor die Seun van die Vader gekom het, Ek wil tog vra, kan ek vra vir julle vier wat ek nou gesien het, of julle net voor wil kom staan nie, dat jy net van die vroue saam met die vroue sal kom bid, en van die manne saam met die manne. Terug is, kan ek julle vra, as dis 'n familie, en as dis by mekaar, moet nie skaam wees nie. Yes. As jy van die mansleiers is, wat net saam met die manne kan bid, en van die, as jy van die vroue is, wat kan kom bid saam met die vroue, gaan hulle geleentheid gee om aan te gaan. Ek wil net die laaste geleentheid gee. As hier iemand is wat sê, weet jy, ek my hart het nou so geklop, ek moes eindelijk my hand opgesteek het, maar ek was net te skaam, maar wat nou voel, yes, ek moet ook daar die besluit vanavond maak, kom staan hier voor. Laat vanavond jou aand van deurbraak wees. Laat dit die meester van deurbrake wees in jou lewe. Ek gaan julle los, dan bid julle aan, ek gaan so lang op die ander fokus. Ek wil sommer die ander net bid. Ja, sommer ons allemaal, Here. U weet wat plek U in ons levens het. U weet wie van ons het afgode begin saamdra. U weet in wie se lewe staan U nie center nie. Ja Here, U weet wie loop in oorwinning en wie loop nie meer in oorwinning nie. Heilige Gees, ek kom bid dat U sal die werk om doen in elkeen van ons harte. Ja Here, U wil hê ons moet in oorwinning stap, want U het vir ons oorwin. Ons wil deel en bereikbaar wees in die koninkryk, Here. Dit gaan oor die koningskap. U is die koning van die leerskare. Ja, Here, aan U gee ons alle eer. Ons lewens behoort aan U. Ons lewens is nie ons eie nie. Ons wil net vanaand weer vars dit kom sê. In Jesus' naam, amen.